إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر قيري كي كان ديك كم بلده مدينة طرفك يتلار كم بر أيول إسيس دي بوساقر اسم لارن ميدة أم معبد الخزائي ديگن أيولنين چودري يونه دوت شده sizda ichki mo'jiza bo'ldi, sut sog'ishdi, ichdi, axloqlar u yerda juda go'zalu. Keyin ketgandan keyin erlari keldilar. O'sha chorvalarni olib kelib dedilarki, bu sut qayerdan? Hayratda qoldilar. Ha, bir yigit, ya'ni yosh yigit kelgan edi bir kishi bilan. Ana shu aytib berdilar bo'lgan voqeani. Xullas erlari aytdilarki, qushi Quraysh qidirib yurgan kishi o'sha bo'lsa kerak. Muhammad degan payg'ambar, o'zidan payg'ambar deb da'vo qiladi sallallohu alayhi vasallam. Ana shu o'sha kishi bo'lsa kerak. Inshaalloh agar menga Alloh taolo taqdir qilsa, yuliqsam o'shaning dinini qabul qilaman dedilar erlari. Islom, ya'ni musulmon bo'laman dedilar. O'shanda to'xtagan joyimiz shu ediki, u kishi ayollar umum ma'bad keldilarda aytdilarki, erlari kelganda aytdilarki, bir kishi keldi. Juda ham go'zal deb tasvirlashga o'tgan edilar. Ta'riflab berishga o'tgan edilar. Ayollari erlariga ana shu aytib beryaptilar. Ana shu kishining rivoyati muhaddis ulamolar ichida eng go'zal va sahobiylar ichida eng mukammal qilib, go'zal qilib tasvirlab berganlar sahobiylardan ana shu kishi. Endi u kishi aytib beryaptilar. O'sha inson erlarga aytyaptilarki, g'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik, na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal, ko'z qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Boshqa rivoyatlarda ham Rasul sallallohu alayhi vasallamning ovozlari ozgina nima deydi? Endi musiqa tilida aytganda basoviy deydi-da. Shunaqa bir ohangli ham juda foram bo'lgan. Chinqiroq emas-da. Bir foram. Eshitsangiz agar odamni eshitgisi kelaveradi. Boshqa rivoyatlarda ko'p kelgan. Shunaqa ya'ni shunaqa ovozli edilar. Ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yini salgina uzun, ko'zining oqi tiniq oq. Ichida qizillari, sarg'ishlari yo'q demoqchida. Qizil oq, tiniq oq. Qoshlari kamon. Qoshlari kamon degani kamon bilasizlar. O'rtasida nimasi yo'q. Ba'zi tojik, o'zbek birodarlar bor, juda qo'shilgan bo'lsa shunaqa bo'lmagan. Sochlari qop-qora. Sukut saqlaganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam. Yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kamgap ham emas. Ba'zi bizlarga o'xshab gapirsak gapiraveramiz, gapirmasak ba'zi insonlar umuman gapirmaydi. Shu o'rtachasi. Vasatiya dini degan edi-ku. Allohning rasuli ham o'sha vasat, ya'ni o'rtacha bo'lgan. Bo'yinlari ham, so'zlari ham, sochlari ham hammasi boshida gapirgan edik bu haqida. O'rni kelganda aytyapmiz. So'zlari xuddi ipga terilgan munchoqdek, o'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na daroz, ya'ni uzun deb ayblay oladi. Ikki novda o'rtasida turgan eng chiroyli va ko'rkam bo'lib turgan uchinchi novda. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsituvchi ham emas, deb ta'riflab bergan ekanlar. Buni Ibn Qayyum Al-Jawziya Zadul Ma'ad kitoblarida keltirgan ekanlar. Keyin o'sha erlari aytganki, Allohga qasamki, bu o'sha Quraysh aytayotgan odam, unga sahoba bo'lmoqchi bo'lib yurgan edim. yo'lni topishim bilan shu ishni qilaman deb aytgan edi ellarni. Xo'sh, ana endi u yerni qo'yamizda Makkaga qaytamiz. Makkada shaytonning yana bir urinishi. Subhanalloh. Shayton qo'ldan kelgancha oxirgacha harakat qilyapti. Nima qilsam u shu Rasul sollallohu alayhi vasallamni o'ldirishga olib boradigan yo'llarni qidirsam. Makkada kimningdir she'r o'qigan ovozi yangradi. O'zi yo'q, lekin she'r o'qilyapti. Unda Rasul sollallohu alayhi vasallam va hamrohlari, ya'ni Abu Bakr, Umu Ma'bad chodirda bo'lganlari va u yerda bo'lib o'tgan voqea xususida hikoya qilinardi. She'rda Makkada baland ovozda kelyapti, hamma eshityapti. Hatto Asmo radhiyallohu anha, Abu Bakrning qizlari aytayaptilarki, sahih hadisda bu, Rasul sollallohu alayhi vasallamning qaysi tarafga ketganlarini bilmasdik. Jinlardan biri kelib, Makkaning quyi tomonidan kirib, mana shu baytlarni o'qiguncha uning yuqori tomonidan chiqib ketdi. Juda chiroyli she'r aytib o'tayapti. Qanday borgan, qayerda turibdilar, nima qilyaptilar? Jin aytib o'tayapti. Odamlar uning ovozini eshitardi, lekin o'zini ko'rishmasdi. Ya'ni ko'rishmasdi. Uning gapidan Rasul sollallohu alayhi vasallamning Madina tomonga ketgani bilib olindi. Demak, jinlar ko'rinmasdan ham gapirar ekan. Ha? Ba'zan insonlar menga murojaat qilishadi. Yo'q, sheyxlarga murojaat qilishadi. Bizlar tarjima qilsak, agar o'sha yerda eshitib qolamiz. Hatto yosh ukalardan ham murojaat qilgan ediki, menga kimdir gapiradi deyapti. Savol javob qilsam, agar haqiqatan aqli sog', lekin deyaptiki, kimdir keladi, menga gapiradi, unday qilgin, bunday qilgin. Shuni eshitaman, go'yo o'zimdek birodarimdek gapirib turaman ba'zi paytda deyapti. Bu haqiqat, bu real voqea, bu bir nima emas. Mabodo agar Alloh saqlasin u eshitib qolinsa, agar jin gapirsa, agar siz eshityapsiz shuni, o'shalar bilan gapirish ruxsat bormi, ruxsat yo'qmi? Ha? To'g'ri. Bu faqat Sulaymon alayhissalomga berilgan mo'jiza. Hatto Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar ya'ni shaytonni tilini ushlab olganlarda namozda tilidan. Hozir namozdan keyin xayol qilayotgan edimki, shu shaytonning Madina sutumlaridan bir sutumga, bir masjidning sutumlariga boylab qo'ysam-da Madina bolalari uni kulib, ustidan tepib shunaqa bir mazoqlasa. Lekin Sulaymon birodarimning duosi esimga keldi. U kishi duo qilgan edilarki, menga shunaqa mulk berginki, hech kimga bo'lmasin. Shu jinlar ham, qushlar ham hammasi u kishining qo'l ostlarida bo'lgan. Shu duoni esimga kelib, tashlab yubordim, ya'ni qo'yib yubordim deganlar. Lekin ulamolar aytishadiki, jin chaqiradigan insonlar bor-ku, qanaqadir g'ungillaydi, nimadir o'qiydi, ustozlardan borib o'rganadi. Shunaqa qilish qat'an harom. Jin bilan muloqa qilish bizlarga ham, ularga ham harom aslida. Jinlar, musulmon jinlar aloqa qilmaydi hech qachon, chiqmaydi gapirish uchun. Xuddi sizlar va bizlar chiqmaymiz jin bilan, ular ham chiqmaydi. Lekin kufr, kofirlari chiqishadi. Maqsadi bor, maqsad bilan chiqishadi, gapirishga harakat qilishadi. O'sha pardani gohida buzadi. O'sha harom pardani buzadi. Endi musulmonlar agar o'zi ixtiyorisiz eshitib qolgan bo'lsa, agar ulamolar aytishadiki, siz chaqirmadingiz, siz xohlamadingiz, lekin eshitib qoldingiz. Gapiryapsiz, gapingizga javob qaytaryapti jin. O'sha payt islomga da'vat qiling deyaptilar jinni. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam da'vat qilganlar, sahobalar shunday shuni tasdiqlaganlar, sahobalar qilganlar shu narsani. Hatto videolardan ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin YouTube'larda, jin kirgan insonda, masalan, jinni chiqarish uchun nima qiladi-yu, keyin jin gapirishni boshlaydi. Keyin o'sha ulamolar, olimlar jinni islomga da'vat qilishadi. Islom haqida gapirishadi, chaqiradi, ba'zi paytda taslim bo'ladi, musulmon bo'lib chiqib ketadi. Qarang, shu anaqa shunaqa voqea bo'lib qolsa, agar jin bilan chat qilish iloji bor, lekin ehtiyot bo'linglar. Chat qilaman deb boshqa tomonga o'tib ketmanglarda. Ha, juda ham ehtiyot bo'lib, da'vat qilib, o'xshamayaptimi? Gapingizni olmayaptimi? Qaytaryaptimi? O'zini maqsadini buryaptimi? Qo'shinglar. Shunaqa o'rtoqlaringiz bo'lsa ham, shunaqa insonlarni tanaydigan bo'lsangiz ham, jin bilan aloqasi bor-ku, ularga nasihat qilinadi, chunki bu harom. Qaytgin, da'vat qilgin deb qaytgin bu yo'lingdan. Qaytmasa ularni tark qilinadi. Chunki ta'siri bor uni. Keyinchalik sizga arqa gaplarni olib keladi. Sen ertaga unday bo'lasan, bunday bo'lasan, falon joyda unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Shunaqa bo'lib qolsa, agar ana bu haq gapirdi degan ixlos bilan sizni mushrik qiladi navzu billah. Ana endi deydi, sen ham qul birishing kerak. Sen ham pirli bo'lding. Ayollarimizga gap bor shunaqa. Yo, siz muammolardan, mana muammolarim keldi-da, nimanidir aytdi sizga, priz bor ekan. Mana bu qurbonlik qiling. Xorozni olib boringda o'sha joyga qurbonlik qiling. Faloncha nomni olib dedi. Ha, shunaqa ranglarni ham aytadi, qonni unday surting, bunday surting. Shu bo'ldi mushrik. Ya'ni shaytonni asl maqsadi ham shu edi. Insonlarni mushrik qilib, kofir qilib jahannamga iltish. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuni aytib o'tdik endi joy kelganda. Ana endi bir go'zal voqea bo'lgan. Ketyaptilar u, yo'lda ketyaptilar. O'sha yerda allaqachon yo'l ko'rsatuvchi bir kishini topgan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Pul berib, kofir edi u, mushrik edi, esingizdami? Ana shu kishi allaqachon Madina yo'liga yo'llab qo'yib, ba'zi rivoyatlarda qaytib ketgan. O'zlari ketyaptilar. Yo'lda borayotganlarida Makkada Suroqa, Suroqa ibn Molik. U kishi Makkada turibdilar, aytadilarki, qavmim Banu Mudlijning bir yig'inida o'tirgan edim qavmim bilan. Bir kishi o'tirgan joyimizga kelib, "Ey Suroqa, men hozir sohilda bir qorani ko'rdim." Ya'ni ikkita kishini ko'rdim, qora kiyingan. Muhammad va uning sheriklari bo'lsa kerak deb qoldi. U ko'rgan qora o'shalar ekanini bildim. Aniq bildim. Lekin unga sen ko'rgan ular emas. Sen bizning oldimizdan bo'ya ketgan faloncha va falonchalarni ko'rgansan deb uni chalg'itdim. Maqsad nima edi? Maqsad o'sha 100 ta Bentley'ni, 100 ta Mercedes'ni tuyani o'zi olmoqchi edi. Suroqa ibn Molik. Boshqalarga nimasi yo'q, o'zim olay. Chalg'itdimda bir soatcha o'tirib uyimga keldimda cho'rimga chodirni orqa tomonidan otimni olib chiqib ushlab turishni buyurdim. Nayzamni ham olib uning orqa tomonidan chiqib ketdim. Uyimning orqa tomonidan chiqib ketdim xullas. Otimni minib ularga yaqin joyga borganimda otim toyilib ketib uning ustidan yiqilib tushdim. O'rnimdan turib qo'limni qurol yarog'imga uzatdim. Undan kamon o'qlarimni olib ularga zarar yetkaza olamanmi yo'qmi deb fol ochdim. Xullas ular bir narsa qilsa toira esingizdami? Tira degan edi-ku. Ha, o'sha qushdan olib ular fol ochishardi. O'zlari bilan birga o'sha kamonlarga o'xshagan narsalarni olib yurishardi. Endi hozir ularga boraymi yo'qmi deb o'sha nayzachalarimni, tirchalarimni oldimda fol ochmoqchiman endi. Qarang. Folimdan men yoqtirmagan ish chiqdi. Borma dedi xullas fol. O'zim ochgan folimga qarshi borib, otimga minib yana ularga ortdan bordim deyapti. Subhanalloh. Fol ochishdan ne maqsad? Fol ochar ekanu, yana o'sha foliga ishonmas ekan. Qarang, ey, mayli tur, yana boryapti. Subhanalloh. Ya'ni nafsiga ergashyapti-da. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallamning qiroatlarini eshitdim. U kishi hech qayoqqa qaramasdilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam ketyaptilar. Bir xil. Abu Bakr esa atrofi alanglab qarardi. Ba'zi paytda orqalaridan, ba'zi paytda ortlaridan, yondaridan, chap taraflaridan shunaqa o'g'irib hamma tarafga qarab yurar edi Abu Bakr. Xavotir solyaptiki, Rasul sollallohu alayhi vasallamga zarba kelmasin. Kelsa menga kelsin. Shu payt otimning oldingi oyoqlari tizzalarigacha yerga botib, men yana yiqilib tushdim. Otimni majburlab turg'izdim. U oyoqlarini yerdan chiqarib olmasdi. U o'zini tiklagan paytida oyoqlari ostidan chiqqan chang xuddi tutundek samoga o'raladi. O'riladi, ya'ni chiqdi. Ha. Keyin yana kamon o'qlarim bilan fol ochdim. Yana men yotirmagan ish chiqdi. Yana borma dedi follarim. Lekin yana bordim. Shundan keyin qo'rqdim, bildimki bu qanaqadir hayotimda men otdan tushmagan inson. Otim botib ketyapti. Bo'lmagan voqealar. Qo'rqdimda shunda baqirdim. Omonlik, omonlik deb. Aman deganim, omonlik beringlar menga. Omonlik beringlar deb Rasul sollallohu alayhi vasallamdan so'radim, baqirdim. Ular to'xtashdi. Men otimga minib ularning oldiga bordim. Ularni ushlash imkonsiz ekanini anglagach, sezdiki bu qanaqadir ilohiy kuch yordam beryapti bularga. Hech qachon bunaqa bo'lmas edi menga. Anglagach, ko'nglimdan yaqinda Rasul sollallohu alayhi vasallam albatta g'olib bo'lsalar kerak degan xayol o'tdi. Nima degani bu? sezdiki İslam g'olib bo'ladi yaqinda. Rasul sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'ladilar, butun Makka, butun Arab diyorlari İslam'ga taslim bo'lishadi. O'sha payt ahvolim nima bo'ladi mana? Shuni sezdimda omonlik so'radim. Men u kishiga qavmingiz sizni ushlab keltirgan odamga mukofot tayin qilgan dedim va odamlar u kishini nima qilmoqchi bo'layotganlari haqida gapirib berdim. Ya'ni 100 ta tuya o'ldirmoqchi, hammasini aytib berdim. Keyin ularga yo'l ozuqasi va boshqa kerakli narsalarni taklif qildim. Bo'yna inson orqasidan chopib o'ldiraman deyotgan inson Rasul sallallohu alayhi vasallamga ovqat taklif qilyapti. Mabodo kerak bo'lsa ovqat olinglar. Ular mendan hech narsa olishmadi. Faqat bizning xabarimizni yashir deyishdi xolos. Suroqaga hech kimga aytma dedilar. U kishidan menga omonlik xati yozib berishlarini so'radim. Yo, omonlik shunda emas, men xat yozib beringlar. Fuhayra degan Abu Bakrning qullariga Rasul sallallohu alayhi vasallam amr qildilarda bir teriga yozdilar. Men Allohning rasuli Muhammaddan Suroqa ibn Malikka omonlik berdim deb yozib berdilar. Suroqa bo'ylab qo'ydi. Shu bilan chiqib ketdi. Yana yo'lga ular tushdilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam unga boqib boshqa rivoyatda aytilarki, chiqib ketayotganlardan oldin ey Suroqa, Kisroning bilak uzuklarini taqqan kuning qanday bo'lib ketar ekansan-a? Dedilar. Suroqa hayratda qoldi. Kisro? Kisro deyapsizmi? O'zi podsho bitta, Kisro degani Xusrav deymiz-ku. Fors podshosi, imperator, katta imperiyaning podshosining bilak uzugini qo'lingga taqqanda qanday bo'lar ekansan-a deganda Suroqa shok qoldi. Nima degani bu? O'sha podshoni aytyapsizmi? Ibn Xurumzni? Rasul sallallohu alayhi vasallam qayrildilar, ketdilar. Ajablandi u. Aslida Xusrav, o'sha Kisro Eronlarda shunaqa urf bo'lgan, podshohlari boshidan oyog'igacha taqinchoqlar qilgan. Uzuklar va bilak uzuklar, hatto sirg'alargacha. Tarixda bor shu oltinlar u brilliant u duru gavhar shunaqalar bilan boshidan oyog'igacha, hatto taxtlari shunaqa bo'lgan. Ha? Endi biz kino ko'rmaymiz-u, lekin tarixdan bor shunaqa. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam shunday deb ketdilar. Boshqa bir rivoyatda yana aytadilarki, Abu Bakr aytadi. Biz yo'lga tushdik, qavm esa bizning izimizdan kelardi. Lekin bizga ulardan faqat Suroqagina oti bilan yeta oldi deb aytayaptilar. Suroqa keldi, yaqin kelgan edi. Shunda men Rasul sallallohu alayhi vasallamga, "Ey Allohning rasuli, mana bu odam bizga yetib kelmoqda" dedim. Suroqa yaqin kelyapti. Maqsad o'zlari emas, Rasul sallallohu alayhi vasallam o'lib ketmasinlar. Din qolsin. Xavotirda. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La tahzan, innalloha ma'ana." Mahzun bo'lmagin ey Abu Bakr, albatta Alloh biz bilan birgadir. U g'orda esingizda bo'lsa agar, Alloh taolo nozil qilgan edi-yu. "La tahzan." Tavba surasi kelgan bu. Alloh biz bilan birgadir. O'sha oyatni yana qaytarib aytdilar. Qarang, Rasul sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu qanday bir oyat bilan qalblarini taskin topyaptilar. Xafa bo'lmagin, bu hammasi bir g'or bu. Alloh Robbul alamin biz bilan birga deyaptilar. Endi xuddi shunday, buni misol qilsa agar hozirgi hayotimizda ham har xil imtihonlar bo'ladi. Jamoatda deysizmi, jamiyatda deysizmi, oilada deysizmi, ota-ona bilan, kelin, kuyov, qaynona, qaynota, qudalar bilan problema ko'p. Ota-ona, farzand shunaqa. Ana shu imtihon Alloh taoloning shu hayoti dunyoda yaratgan imtihoni biz. Imtihondan o'tishimiz kerak, shuni maqsad qilishimiz kerak. Albatta ana shu imtihonlar sabab aslida haqiqiy mu'min kim u, haqiqiy munofiq kim? O'zini islomga da'vo qilib yuratdi-yu, masalan, ja mashaalloh qilib shu masjidlarda kelsa agar soqollar, ko'ylaklar, namozlar ham shu bir muttaqinlarga o'xshib ketadi. Gaplari ham mashaalloh, subhanalloh, alhamdulillah og'zidan shu duru gavhar chiqadi. Ayollar ham shunaqa, hijoblar bilan, niqoblar bilan mashaalloh. Lekin imtihon bo'ladi. Alloh taolo o'sha iymonlarga yarasha imtihon beradi-da, kim sodiqu, kim kozib ko'rsatib beradi. Go'yonki daraxtni har bir goh-gohda silkib turadi. Daraxtda o'sha liqib turgan barglari bo'lsa agar tushadi-yu har bir silkitganda. xuddi mu'minlar ham safda qarasangiz bir xil, bir mashalloh namoz o'qiydi, Qur'on o'qishadi jamoatda mashalloh. Lekin bir imtihon bo'ladi. Alloh taolo o'zizga ham, jamoatga ham, jamiyatga ham, xalqlarga ham ko'rsatib qo'yadi o'zi kimligini. Qanchalik iymoni borligini, qanchalik tura oladiganini ana shuni ko'rsatib qo'yadi Alloh taolo. Ana shunaqa birodarlarga, shunaqa imtihon bo'lsa, shunaqa bir payt bo'lib kelsa agar, ularga aytadigan gapimiz xuddi Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplardek, la tahzan, innalloha ma'ana. Mahzun bo'lmagin. Alloh biz bilan birgadir. Allohning o'zi kifoya. Ibrohim alayhisalom aytganlaridek, esingizdami? Allohga uloqtirayotgan paytlarida hasbiyallohu va ni'mal vakil. Bizlar bo'lsak, hasbunallohu va ni'mal vakil. Allohning o'zi bizga kifoya va u qanday ham go'zal vakildir. Lekin ushbu nasihatlardan keyin ham islom va uning yo'lidagi xizmatlardan, islom yo'lida bo'ladigan barcha shu yaxshiliklardan o'zini yuzini o'girib qaytib, kerakmas menga, hozir zamon boshqa bo'ldi, qiyinlashdi deydigan insonlar bor. Hatto ota-onalar yo yosh birodarlar, ukalar shunaqa imtihon kelgan paytda aytishadiki, ota-onalar yosh bolalarga, bolam hozircha shu masjidinga bormay turgin, bolam hozircha shu hijobingni yechib turgin, bolam hozircha shu soqolingni qirib turgin, Qur'oningni o'qimay turgin, namozingni o'qimay turgin deydigan insonlar bor. Hozir zamonimiz shunaqa bo'ldi, subhanalloh. Asl sunnatga amal qilaman, asl islomga amal qilaman deydigan insonlarga tazyiq bo'layapti, bo'lib kelyapti. Hozirgi diyorimizda ham shunaqa. Ustidan kulishadimi, yozishadimi, televizorlarda u bu ta'sir qilib o'sha insonlar, o'zini musulmon deydigan insonlar, qarang, Alloh taolo imtihon qiladi-yu, o'sha imtihondan o'tmayapti. Hatto shunaqa darajaga borganki, bolam maktabga borsang Muhammad deb nomingni yozmagin, Abdulloh deb yozmagin, boshqa nom qo'y, Zaynab emas, o'zingni Zizi degin. Hatto ayollar ham, qizlar ham Maryam bo'lsa Maya bo'ladi, Momo bo'ladi, Mimi bo'ladi, Muhammad bo'lsa Mo bo'ladi, Abdulloh bo'lsa bir narsa bo'ladi. Ha, shunaqa bir o'zgartirginda hatto oilalar ham shunaqa darajada ketyaptiki, ayolim endi sen ishga boryapsan, hijobing boru, ozgina o'zgartirgin, orqadan qilgin, kiyimlarini ozgina torroq qilgin, ishga borayotganda shunaqa bir o'zingni musulmon demagin go'yonki. Islomidan or qilyapti musulmonlar, musulmonligidan or qilishyapti. Ozgina bir imtihon bu oli, u musulmon diyorlardagi imtihonlar bo'lganini yo'q, undan yuzdan biri bo'lgani yo'q. Oli gap ketyapti shunaqa. Ha, qo'yishmaydi musulmonlarni bu diyorlarda, unday qilishyapti, bunday qilishyapti. Gap bilan allaqachon o'zini musulmonman deydiganlar o'zgaryapti. Jamoatdan tarqalyapti. Ozgina bironqa gap bo'lsa agar chiqib ketyapti, qochayapti orqasiga qaramasdan. Och qornim, tinch qulog'im. Mayli qay musulmon bo'lmadik, keyinchalik inshaalloh o'qib qolamiz. Kufr bu. Alloh taolo sinaydi, imtihon qiladi. Shunaqa insonlardan bo'lib qolishdan Alloh taolo saqlasin. Ana shu imtihonlardan go'zal o'tib, boshqalarga ibrat bo'laylik. Bu sobit qadam turishlikni Rasululloh va ularning sahobalaridan o'rganaylik. Sallallohu alayhi vasallam. Bir tarafdan alhamdulillah deysiz oxirgiki, alhamdulillah shu imtihon bo'libdi-yu, bizni munofiq yo o'zini jo ilmli, jo muttaqin deb ko'rsatadiganlardan ajratib qo'ydi. Alloh taolo shunday ko'rsatib qo'yadi kim nimaligini. Alhamdulillah shu munofiqlardan, shu soxtakor riyokorlardan ajratdi. Alhamdulillah deysin. Har bir imtihonning ortida bir hikmat bor. Bizlar uchun bu yomon ko'riladi. Bizlar shunaqa yomonlik tushdi, musibat tushdi deb o'ylaymiz. Lekin Allohning hikmatlari bor bu yerda. Abu Bakr ham xuddi shunday xavf bo'layotgan paytda u kishiga Rasul sollallohu alayhi vasallam la tahzan, innalloha ma'ana dedilar. Yana qaytamiz siyratga. Suroqa radhiyallohu anhu ortiga qaytganda odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sohibining izidan kelmoqda edilar. U ularga endi bu ortiga qaytyapti-yu, bo'yniga kofirlar Rasul sollallohu alayhi vasallam ortiga yaqin kelib qolgan paytlar. Ular yo'lda ular. U qaytib kelyapti. Kofirlar kelgan paytda Suroqa ko'zida aytdiki, "Men sizlarga xabar beraman. Bu yoqdagi ish hal bo'ldi. Hech narsa yo'q yerda. Muhammad va ashoblari bu yerda yo'q deb yolg'on gapirdi. Shu sabab ular ortga qaytishdi. Ulamolar aytishadi, qarang, mo'jizani qarang. Bir soniyada borib o'ldiraman, ushlayman degan insonni o'zi ularning qo'riqlovchisi bo'lib qoldi. Subhanalloh. Mo'jiza bu. Lekin o'sha payt islomni qabul qilmagan hali. Makka fath bo'lgandan so'ng Rasul sallallohu alayhi vasallam Hunayn jangi bo'ladi. Hali kelamiz inshaalloh. Hunayn jangidan so'ng Suroqaning qabilasini musulmonlar fath qilishadida, ya'ni asirga olishadi. Suroqa ham asirga olayotgan paytda o'sha aman, ya'ni omonatni o'sha yerdan oladida, bo'yniga bir teri. 10 yildan keyin bu gap. 10 yildan keyin bo'layotgan gapni terini olib yurgan. O'sha terini olib chiqqanda bu Rasulullohning omonati menga degan. Mana bu pasport. Menga hujjat bor. Sallallohu alayhi vasallam ha. Ana shu sabab uni ko'rganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Suroqani taniganlarda omonlik berganlar. Shu sabab ana shu yerni o'zida islomni qabul qilib musulmonlardan bo'lib Suroqa ibn Molik radhiyallohu anhu Makkada zindagoni qilganlar. Makkada taqriban Rasul sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan so'ng yo 6 yo 7 yil so'ng Qodisiya jangi bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu o'sha Fors imperiyasi bilan Qodisiya jangida Umar radhiyallohu Forsni yanchib tashaydilar, yutadilar xullas. O'sha hozirda ham ko'rishlaringiz mumkin YouTube'larda, Google'larda Persepolis deydi. Bu Persepolis degan shahar bor, o'sha payt Eron Tehrondan ozgina uzoqdagi shaharcha. Juda qadimiy va uzun minoralari bilan mashhur. Shunaqa darajada uzunki, hozirdagi sivilizatsiya uni ko'rib hayratda qoladi. Rasmlarni bir kirib ko'ring. Sahroda hech narsa yo'q, sahroda o'sha imperiya shunaqa uzun minoralar qilgan o'sha payt dahshat, hayratda qolasiz. Shunaqa imperiyani bir necha yilda islom ummati yanchib tashladi. Barcha g'animatlarni Madinaga Umar radhiyallohu amr qiladilar, keltiriladilar. O'sha Xusrov ham, Kisrov ham qochib ketadi. Ba'zi rivoyatlarda o'zini suvga tashlaydi degan nimasi bilan o'ldiradi xullas o'zini o'zi, lekin barcha narsasi qoladida o'sha ana shu g'animatlarni Madinaga keltirishadi. Shunda Umar radhiyallohu Masjid-i Nabaviyda g'animatlar Eron imperiyasini, Fors imperiyasini g'animati to'lib toshgan. Madina masjid to'lib toshgan oltin va gavharlar bilan, gilamlar bilan. U tafakkur qilib bo'lmaydigan darajada. Hayratda qoladi inson. Ularni aytgan edim, bitta gilami bilan Forsni bir davlat ekonomikasi turib ketar edi. Bitta gilami bilan. U dahshat, hayratda qoladi. Hamma narsa keldi. Birontasi xiyonat qilmagan holda. Shuni Umar radhiyallohu ko'radilarda ushbu omonatni shu yergacha salomat olib kelgan insonlar juda omonatdor musulmonlar. Amin insonlar dedilar. Bu hozir shunaqa bo'lishi mumkinmi? A? U shturcha bo'ladi. Boshqa davlatga borishgacha u ancha tarafdan yemirilib, kemirilib bir shturcha yasab, chiroyli qilib olib borishadi prezidentga. Qarang, u prezident ham shturchani ko'rib mashalloh xursand bo'ladi. Lekin ular omonatdor sahobiylar. Bironta omonatga xiyonat qilmasdan hammasini olib kelganlar. Hayratda qolgan Umar radhiyallohu anhu. Shunda barchasini tarqatgandan keyin, Baytul Molga o'tgandan keyin Kisrovni bilak uzuklarini olib Suroqani chaqiradilar. Ey Suroqa, bu yoqqa kelgin. O'zlarini o'rinlariga o'tirg'izib, xalqlarni sahobalarni chaqirib masjidda bo'ladi voqea. Suroqani qo'llariga Kisrovni bilak uzuklarini qo'yib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da qilgan edilar. Ey Suroqa, senda Kisrovning bilak uzuki qo'lingda bo'lsa qanday bo'larkan eding a? Degan gapni aytgan edilar deb takbir aytadilar. Allohu akbar, Allohu akbar sahobalar yig'laydilar. Bu mo'jiza bo'lgan subhanalloh. Necha yil oldin Rasul sallallohu alayhi vasallam qanday aytganlar bo'lsa, hammalari bilgan, sezgan, kutgan shu narsani, shu narsa bo'ldi. Nafaqat bu, Madinaga olib chiqadilar Suroqani. Qo'lida bilak uzuk aylantiradilar. Qaranglar, Allohning rasulining mo'jizasi. Bir necha yil oldin aytgan edilar, shu voqea sodir bo'ldi, subhanalloh. Alhamdulillah. Ana endi Burayda ibn Husayb al-Aslami voqeasi. Yo'lda Rasul sallallohu alayhi vasallam u kishiga Burayda ibn Husayb al-Aslami, endi bu karvon kelyapti, qo'li safarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Madinaga qarab ketyaptilar. Karvon kelyaptida, lekin o'sha karvon bilmaydi nima. Wanted o'sha BBC, ABC, Fox News'ni ko'rmagan. Vertolyotlar uchib kelyapti, bilmaydi nima uchun uchib ketyapti. Ha? Politsiyalar chiqib ketgan, itlar bilan bilmaydi nima bo'lyapti, lekin kelyapti karvon. O'sha kelyotganda uchrab qoladilar Abu Bakr bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Ular 80 ga yaqin kishi bo'ladilar karvon bilan, oilasi, avlodi, qabilasi bilan. Rasul sollallohu ularga islomni tushuntiradilar, da'vat qiladilar. O'sha yerni o'zida 80 ta inson islomni qabul qiladi, musulmon bo'ladi. Yo'lda subhan Rasul sollallohu har bir qadamlari, ishlari, so'zlari da'vat bo'lgan. Maqsad shu: rahmatan lil alamin. Olamlarga rahmat, da'vatni yetkazish. U qochib turibman, nima emas. Bilmaydilar, ya'ni karvon bilmaydi. Agar bilganlarida edi, aytmas edilar albatta. Bo'ynagiday. Voy Abu Bakrdan so'ragan edi-yu. Bu kim sendan oldin yuryapti deganda, bu menga yo'l ko'rsatuvchi. Ha? Yo'l ko'rsatuvchi deb aytmadilar Abu Bakr. Chunki u bilar edi ular o'sha qabila. Lekin bular bilmasdi, islomni da'vat qilganlaridan so'ng ular islomni qabul qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga xufton namozini o'qishdi o'sha yerda jamoat bo'lib. Ular ham ortlarida turib namoz o'qidilar. Burayda o'z qavmining yerida Uhuddan keyingacha qoldi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzuriga keldi. Xullas Madinaga keyinchalik Uhuddan keyin 2 yildan 3 yildan keyin keldi qabilasi bilan. Abdulloh ibn Buraydadan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi fa'il, ya'ni fol deydi buni o'zbek tilida, yaxshi folni suyardilar. Fol yaxshi. Folchi, fol ko'rish kufrmi yo'qmi? Kufr. Lekin yaxshi folni yaxshi ko'radilar deyaptilar. Nima degani bu? Ya'ni shumlanishni bilasizlar-a? Shumlanish bor-ku. Shuning aksi. Shumlanmasdan, hozir misol keltiramiz, yaxshi fe'lda bo'ladilar. Folda bo'ladilar. Burayda oilasidan 70 ta odam bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga uchrashdi. U zot Rasul sollallohu alayhi vasallam, qayerdansiz deb so'radilar boshida endi bu rivoyatning boshi. Ular aslamdan deyishdi. Aslam degani salomatlik degani. Abu Bakrga qarab salomat bo'ldik, qutuldik dedilar. Ularni nomlaridan yaxshi fol ochyaptilar. Sizlar sabab inshaalloh salomat bo'ldik deyaptilar. Ana shu yaxshi fol. Qaysi qabiladansiz deb so'radilar. Banu Sahmdan dedilar. Sahm degani ulush. Ulush ma'nosida. Ulushingiz chiqdi dedilar Abu Bakrga qarab. Ya'ni ulushli bo'ldik. Yaxshi fol, qarang. Yana yaxshi fol haqida biroz gapiraylik. O'tgan darsda ba'zi misollarni keltirgan edik. Darsimizning oxirida ba'zi narsani gapirgan edik. O'sha sabab hozir bilasizlar, ahvol juda ham qiyin. Insonlar bir gapni eshitadi-da yozib olinadi-da bu yerda, keyin chiqib o'sha ma'nodan boshqa ma'noga burib o'zingizga qarshi ishlatishadi. Hozir shunaqa zamon bo'lgan. Til juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan. Bizlar ustozlar doim aytadilarki, ehtiyot bo'linglar, chunki bizning maqsadimiz boshqa ma'noda gapiramiz. Lekin o'sha ma'noni boshqacha burishi ham mumkin-da bular. Shuning uchun hozir esimga keldi, o'tgan darsda ba'zi narsalar haqida gapirdik. Musulmonlarning vatanlari yo'qligi, islomiy davlat yo'qligi haqida, musulmonlar juda xor, hozir bir zulm paytida, bir dahshat, qiyinchilik paytida gapirgan edik. Shuni yana ta'kidlab aytib o'tmoqchimizki, o'sha yozayotganlar bo'lsa agar, yo bizni eshitayotganlar bo'lsa agar, yo gapimizni olib boradiganlar bo'lsa agar, bizni asl maqsadimiz u yerdan islomiy davlat degan edik-ku. Bu hozir yaqinda chiqqan bir ekstremist islomiy davlat degan bir g'oya, u maqsad haqida gapirganimiz yo'q. Islomiy davlat bo'lish kerak deganimiz ular emas. Oldini aytib qo'yaylik. Ular zalolatda. Alloh taolo ularni ham bizlarni ham isloh qilsin, to'g'ri yo'lga qaytarsin. Bizlar uni maqsad qilmagan edik. Shuni aytib qo'yaylik. Va yana aytmoqchimizki, musulmonlarni butun bir noumidlikka tushirib, faqat bir yomonlik gapirib, musulmonlar unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb tushkunlikka tushirish maqsadimiz ham yo'q. Faqat haqiqat, hozir bo'layotgan voqealarni insonlarga yetkazish, haq bilan botilni fahmiga borish maqsadida aytgan edik. Ana endi biz ham sizlarga yaxshi fol maqsadida ba'zi narsalarni gapiramiz inshaalloh. Yaxshilik. Qarang, chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam sizu bizlarga ana shunaqa bir yaxshi fol qo'yib ketishni sunnat qilib ketdilar. Ulardan ba'zi misollar keltiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiygina so'zlardan ham badbinlik, ya'ni badbin degani yomonlik ma'nosini quvib, unga nekbinlik, yaxshi fol degu nekbinlik ruhini sindirishga urinardilar. Bunga misol. Masalan, Madinani avvalgi ismi nima, nomi nima edi? Madina shahrini. Yathrib. Nima degan edi? Yathrib. Malomatlangan degan ma'no, bir aybli joy, yomon joy. Tathrib degan ma'nodan kelgan edi. Ana shundan xoli qilib Imom Buxoriy degan hadisda, "Yo'q, u Yathrib emas," dedilar Rasululloh. "U Toyyiba." Toyyiba degani pokiza. Shunaqa bir yaxshilikka o'zgartirdilar. Keyinchalik Madinatu Rasululloh bo'ldi, bu Allohning rasulining shahari degani. Sahih Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qizning ismini so'ragan edilar. Bir qizcha keldida, "Isming nima?" deb so'radilar. U Asiya dedi. A ayn bilan kelsa agar, sah, Asiya bo'lsa agar, Osiy degani yomonlik, isyonkor, gunohkor degani. Shunaqa ism qo'yadi insonlar. Hozirda ham bor shunaqa ismlar. Shundan u kishi dedilarki, "Yo'q, sening isming Jamila. Chiroyli, go'zal. Ismingni o'zgartir. Chiroyli bo'l," dedilar. Yaxshi fe'l bu. Imom Buxoriyda kelgan hadisda Rasul sollallohu alayhi vasallam bir kishidan ismini so'ragandilar, u ismini Hazin dedi. Hazin, og'irlik degani, mashaqqat ma'nosi. Shunda u kishi aytlarki, "Yo'q, sening isming Sahl bo'lsin. Oson. Osonjon, Qulayjon. Shunaqa bir yaxshi ism, Qulayboy. Shunaqa bo'lsin," dedilar. U kishi nekbin emas edi o'sha inson. Yaxshilikni istamasdi, dediki, "Yo'q, mani otam shu ismni qo'ygan, o'zgartirmayman," dedi. Allohning rasuliga, "Otam sizdan ko'ra ismini yaxshiroq biladi. Ya'ni otam qo'ygan ismdan o'tmayman," dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam indamay qo'yardilar. Shu odamning ismi nafaqat o'ziga, uning zurriyotiga ham ta'sir qildi. Subhanalloh. Uning nabirasi Sa'd ibn Ma'sir ibn Hazin aytadi, "Bobom ismini o'zgartirmagan ekan. Allohga qasamki, shundan beri bizda, ya'ni uning zurriyotida og'irlik arimay keladi. Faqat og'irlik, shu Hazin, og'irlik." Subhanalloh. Qani Allohning rasulini inkor qilishdi. Buni qilmaslik kerak. Shuning uchun siz va bizlar ham ana shu yaxshi fe'l qilishimiz kerak. Boynagi islomiy davlat u bu degan gaplarimizni asl maqsadi ham bu bunaqa bir johillarni emas, asl Rasul sollallohu alayhi vasallamning islomi, o'sha haqiqiy shariat maqsadida gapirgan edik. Sof, pokiza, hech kimga zulm qilmaydigan, portlatmaydigan, yondirmaydigan, kundirmaydigan, terror akti qilmaydigan sof islomiy shariatni maqsad qilib gapirgan edik. Ana endi o'sha, ya'ni o'sha narsa aslida bu darslardan ham maqsad shuki, o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'sha savolni esingizda bo'lsa, o'tgan hafta bir birodarimiz savol berdilar-u, "Aqsoda nima bo'lyapti, nima qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik?" Keyin misol keltirdikda Makkadagi o'sha namozni, har bir kishi agar o'zidan dedik, shundaymi? O'ziga qarasa agar, jamoatda masalan namoz 5 million odam, 5 million odam qanday qilib bir safda turib namoz o'qiydi degan savol kelishi mumkin. Shunda bir ahli ilm ulamolardan aytganki, agar qarasangiz har bir kishi o'zini tiklasa agar, safga tursa agar, imom ustavu ustaqimu degandan keyin jamoat tayyor bo'ladi-da namoz boshlanadi. Xuddi shunday islomiy davlat haqida, xalifa haqida emas dedik. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Avval o'zimiz isloh bo'laylik. Oilamiz haqida, o'sha oilamizda shariat bo'lsin. Xilofa oilamizdan boshlaylik, xalifani oilamizdan bo'lsin. Keyin barcha oilalardan tashkil topadi bu jamiyat. To'g'rimi? G'isht agar puxta bo'lsa agar, pishiq bo'lsa agar, o'sha pishiq g'isht bilan juda chiroyli imorat bo'ladi. Shundaymi? Agar g'ishtlar erib ketayotgan bo'lsa, chirib ketayotgan bo'lsa, u nimtalik bo'lsa, undan imorat qilish iloji yo'q. Hozir gaplar zo'r, qarang-da, voqiiy holatni aytaman sizga, voqiiy. Xalifa bo'lish kerak, islomiy davlat bo'lish kerak, u bu mashallah yaxshi. Lekin ana shu diyorni o'zida, ana shu shtatda bir ahli ilm ustozlarimizdan biri aytib bergan edilar bizga, ikkita masjid id kunini bir qilib kelinglar, ikkita masjid bir qilib bir jamlashib ko'chada bironta masjidda o'tkazaylik idni deb targ'ib qilishgan. Ikkita masjid. Bular borishganda aytishganki, shunaqa qilaylik, ikkita masjidni jamlaylik, jamoat bir bo'ladi, sunnat bu, u bu. Birinchisi aytganki, ha yaxshi sunnatu, yaxshi-yu, lekin pul qayoqqa ketadi, pul degan. Subhanalloh. Tushgan pul qayoqqa ketadi? Ularga borib aytgan o'rtadagi shayx ustozimiz. Hay pul nima qila? Hay ular rozi bo'lgan, mayli ularga ketsin pul, bizlarga kerak emas, sunnatni ihyo qilaylik. Mayli, bordik deyaptilar yana qaytib. Hay pul sizlarga o'tadi, jamoat bo'laylik deganda namozni qaysi imom o'tkazadi? Kim xutba qiladi? Imom kim? Ularga borgan aytgan kim? Ha ular qilsin mayli. Kelganda ular aytganki, sizlar qilinglar mayli. Yo'q, qaysi mazhabda bo'ladi? Qaysi mazhabda bo'ladi? Nechta takbir bo'ladi? 7ta bo'ladimi, 5ta bo'ladimi, nechta bo'ladi takbir? Sizlar ham ergashasizlarmi, keyin nima qilmaysizlarmi degan gap. Shunday borib kelib, borib kelib ikkita masjidning o'rtasida oxiri bo'lmadi shu voqea deyaptilar. Ikkita masjid birlashmadi. Endi musulmon ummatini birlashtirmoqchimiz. Dunyodagi mashriq va mag'rib musulmonlarni birlashtirib islomiy davlat bo'lsin deyapmiz. Shu yerdagi ikkita masjid birlashmadi-yu, qayerdan deysiz uni? Nafaqat masjid, ishonasizlarmi? Ikkita mahalla, ikkita oila, hatto bitta oilani o'zida er bilan xotin birlashmayapti. Qur'on sunnat bilan qilaylik shu ishimizni, to'yimizni Qur'on sunnatdan qilaylik. Yo'q deydi eri. Yo ayoli yo'q deydi. Odamlar nima deydi? Shunaqa birlashmagan insonlar bilan, o'zini isloq qilmagan insonlar bilan hech qachon jamoat bo'lib bir davlat bo'lish mumkin emas. Tushunyapsizlarmi? Shu qaytib yana basiga kelamizki, boshidan boshlashimiz kerak ekan. Xo'sh, siraga qaytamiz. Yana bir voqea bo'lgan. Qarang, yo'lda hali yo'lda ketyaptilar. Madinaga yetib borganlari yo'q, shuncha voqea. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Juhfa bilan Harshning oralig'ida Arj Qahduvot nomli joyda Abu Tamim Aus Ibn Hajar al-Aslamiyning oldidan ham o'tdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuyalari charchab qolganida Abu Bakr radhiyallohu anhuning tuyalariga mingashib olgandilar. Buni ko'rgan Aus Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'z tuyalaridan bir nor tuyaga mindirib yubordi va ularga Mas'ud ismli qulini qo'shib bera turib, quliga sen bularni o'zing bilgan yashirin yo'llardan olib bor va to'g'ri Madinagacha ulardan ajralma dedi. U ularni Madinagacha olib borib qo'ydi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni hojasiga qaytarib yuborarkanlar shunday deb tayinladilar. Sen hojanga borib ayt. Tuyalarining bo'yniga zanjirning ikki halqasi shaklida tamg'a bosib qo'ysin. Bu ularning belgisi bo'ladi. Mushriklar Uhud kuni kelganida, Uhud kuni kelganida Aws quli Mas'ud ibn Hunayddan arjidan Rasul sallallohu alayhi vasallam huzurlariga mushriklarning xabarini yetkazish uchun piyoda yubordi. Ibn Mukolo Tabariydan naql qilishicha Aws arjida yashardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlaridan keyin islomni qabul qilgan. Bu haqida keyingi safar gapiramiz, bitta muhim nima bor bu yerda. Yo'lda Batni Rimda, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam Zubayrga ham duch keldilar. U Zubayr musulmonlar tarafida edi. Savdogarlik bilan Shomdan kelayotgandi. Zubayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakrga oppoq kiyimlar tuhfa qildi. Xullas, inshaalloh hozir to'xtaymizda Madinaga kelasi darsda inshaalloh Madinaga qanday kirib kelganlari, qaysi tarafdan kirib kelganlari va o'sha yerda esingizda bo'lsa agar ba'zi risolat kinolarida agar yoshligimda ko'rganman, esingizda bo'lsa doirai dumbaklar bilan chiqishadi. Ba'zi nimalarda kelgan hattoki Tola'al Badru alayna deb nashid bor. Shu nashid ya'ni aytishganmi yo'qmi? Uni sanadi qanchalik? Sanada bormi yo'qmi? Qanday chiqishgan, qaysi tarafdan kelishgan, qayerda bo'lishgan? Shu haqida inshaalloh batafsil gapiramiz. Hozirgacha savollaringiz bo'lsa agar inshaalloh qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Yana bundan oldin bitta iltimos bor. Yaqinda yaxshi birodarimizning bir ukalari 35 yashar ukalari saratonga uchrab namoz o'qiyman deb borayotgan paytlarida o'lib qolibdilar diyorda. Juda bir yosh 35 yashar ikkita farzandlari bor yaxshi birodarlarimizdan u kishi. O'sha ukalari hayotdan o'tgan ekanlar, ularni haqlarida duoda bo'laylik. Alloh taolo o'sha yaxshi niyat qilib namoz o'qiyman deb turgan paytida ruhlarini, jonlarini olgan ekan. Alloh taolo jannatiylardan qilgan bo'lsin. O'sha yaxshi o'limni siz va bizlarga ham oxiratimizni, oxirimizni bir go'zal xotima qilib sizlarga, bizlarga nasib qilgan bo'lsin. Savol-javoblarni oson qilgan bo'lsin. Jannatlari bilan rizqlantirgan bo'lsin. Savollaringiz bo'lsa agar inshaalloh qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Singillardan ham. Labay. Qo'sh fol degan gapni aytdingiz. Shuni xabar desak bo'ladimi yo'qmi degan gap. Men o'zbek tilida buni yaxshiroq qarab chiqaman, lekin arab tilida hozir ism kelmayapti o'sha termin. Yaxshi fol. Good omen, yeah. Yo, gumon emas bu. Nima deydi? Yaxshilikka burishmi? Yaxshilikka yo'llashmi? Shunaqada. Gapni yaxshi tomonga burish. Endi ha, mumkin boshqacha tushunishim mumkin, lekin siz tushuntirasizki, bu fol degani unaqa bir folbinlik emas, yaxshi tarafga burish gapni. Masalan, nomingiz Baxtiyor bo'lsa, deylik, Baxtiyor. Baxtingiz yor bo'lsin, yaxshi tarafga bo'lsin, chiroyli bo'lsin deb yaxshi tomonga burish. Shu sunnatlardan bo'lgan. Yomon narsa bo'lsa, yomon ism bo'lsa, shuni yaxshi tarafga burishga intilish. Nomi yomon bo'lsa agar o'zgartirishga targ'ib qilish. Ha, shunaqa nomlar bor-ku. Esiga keltiringlar. Shunaqa bir nomlar bor, kulguli nomlar. Ketmonboy. Ketmonboy degan qanday yaxshi niyat nima deydi endi? Ketmon bo'lsin ishlarim, yaxshi bo'lib ketsin, ketmonday baqvat bo'lsin degan ketmon bo'lsin. Tosh bilan polot. Tosh ham bo'lsin, polot ham bo'lsin. Qay bu endi yaxshi bilmadim. Ha? Bo'rigul. Yuxta bo'rigul. Ham bo'ri ham gul. Ha, Abdunabi bu endi bu yaxshi Abdurrasul, Abdunabi ana shu nomlar xato. Abd deb qul deyiladi. Allohning quli degan nomlar bo'lsa ruxsat berilgan. Alloh taoloning nomlarini oldiga abd qo'yasiz. Abdulloh, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdusalam. Lekin rasul bu Allohning rasuli, risolatchi, elchi degan, pochtalyon degan aslida lug'aviy ma'nosi. Abdur Rasul bo'lsa bu mumkin emas, harom. Ya'ni qanaqasiga rasulning abdu quli bo'ladi? Mumkin emas. Shuning uchun o'zgartirish kerak. Rasul bo'lsa mayli, lekin Abdur Rasul bo'lmaydi. Shunaqa nomlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi paytda shunaqa nomlar nima qilishadi, bizdan so'rashadi, juda ham bir kulguli. Hozir esimga kelmayapti-yu, bolamni nomini unday qo'ymoqchiman, bunday qo'ymoqchiman. Bittasi deyaptiki, yaqinda telefon qildi. Nima deydi? Assalom qo'ymoqchiman nomim bolamni. Assalom. Nima degani bu? Yo'q, yo'q, yo'q. Alif lam bilan kelsa Allohning nomi. Alif lam al salam bo'lsa assalom deyishadi. Bu Allohning nomi dedim. Bu harom, lekin juda ham zo'r zvuchat qilyapti deyapti. Zvuchanisi jarangdor deyapti. Lekin jarangdor bu kufr. Jarangdor qo'yishing mumkin, lekin kufr keltiryapsan. Mumkin emas, harom. Abdussalom bo'lsa mana. Abdussalom. Salom jon, salom masalan. Lekin assalom mumkin emas. Shunaqa. Savol bo'ldiki, jinlarning millati bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Jinlar qaysi diyorda yashasa, masalan deylik, Amerikada yashayapti-ya jinlar. Ularning diyorlari ko'pincha okean deymiz-u, daryolar, okeanlarning shu qirg'og'iga yaqinroq joyda yashashadi. Kir joylarda yashashadi jinlar. Ana shular til biladi. Xossatan ana shu yerda men amerikanis jin bilan gaplashgan desam bo'ladi. Ya'ni o'zim shaxsan gaplashmagan, bir kishiga jin kirgan edi, masjidga olib kelishdi. Masjidda o'sha ruqya qilyaptilar-da jin tilga kirib ketdi. 5 xil tilni biladi jin, 5 xil. Hayratda qolasiz. Inglizcha gapiryapmiz, inglizcha gapiryapti. Bangalcha gapiradi bitta bangal birodar. O'zi birodar bangal. Bangalcha gapiryapti. Pokistoncha, urdu gapir, urdu gapiradi. Arabcha gapirdi, arab shayx qiroat qilyapti, arabcha gapiryapti. Man deyapti yana shunaqa mana bu tishlari nima qilib chiqib aytyaptiki, "Men yomoniman" deyapti. "Men kattasiman jinni" deyapti. Andak-mundakda meni chiqara olmaysizlar deb baqiryapti. Subhanalloh, 5 ta tilni biladigan jinni ko'rganman. Ya'ni jinni emas u, jinnini ko'rganman. Odam jin urganini. Yo'q, yo'q, unday qildik, bunday qildik. Nelegal bo'lsa kerak-a jin. Bangladeshdan qochib kelgan, subhanalloh. Jin. Uni deport qilish kerak aslida. Yo, sheyxlarni oldiga olib bordik, u qildik, bu qildik, bu masjiddan u masjidga, oxiri Ramazon paytida yana e'tikofda bo'lgan birodar. E'tikofda soqolli amal qiladigan birodarning ichiga kirgan. Jin. Shunaqa qo'rqinchli, endi tishlari bilan gapiryapti, qo'rqib ketasiz. Ajib. Oxiri jinni chiqarishdi. Men bilmadim kim chiqarishdi. Keyin bir birodarimiz Abu Abdurrahmon ko'rgan ekan o'sha birodarni masjidda dedi, ko'rib qoldim. A, nima bo'ldi u jin desam, "Ya, alhamdulillah chiqib ketdi" degan ekan. Yomoni ekan ekan. Ancha muddatdan keyin jin chiqib ketibdi, subhanalloh. Alloh taolo saqlasin jinlardan. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله